Ebyo mpita dekubali polisi wano mkampala ni imirirwano ekutta omwami agambibwa okubanga abadde yefunyiridde okuwambanga abaana olunaakanda bazadde baabwe ensimbi alyoka babaddize. Akwatiddwa ye Odongo Isaac hanga okusinziira ku lusoke ekicuma yagerera poliisi mu ggwanga. Ono poliisi yamulondodde okutuusa lwe yamuguddeko lubona enaakulabira akakasiza nti abaana bonna be yali awambye bazuuliddwa.
Abadde abawamba ng'asaba ssente eri abazadde. Temuzi zaffe zasobodde okukola interrogations ng'alaga nti bano abaana yabawamba wakati wa 28 ogwa Epo nga yawamba Kalenzi Joram from Kasubi nga 26 n'amusuula Enjeru kumpi ne bridge ya Jinja eyo nga alemeddwa okufuna ssente. Then nga 30 Epo yawamba Kasirye Esan yamujje n'akulabye n'amutwalira ddala paka Lira gye yamuleka eyo. Bwe yadde Kampala nga 2 May n'abudaktinga Kabira Ramadan okumujja Makerere awo nga nawo abadde asabirako ssente. Ono omusajja tugenda kumukolako ng'amateeka bwe googera.